unang pagsisisi si Renato Cunanan, isang Pinoy tradie sa Gold Coast, matapos maloko ng scammers online at makuha ang mahigit 2,000 dolyar niya sa bangko. Aminado siyang laging nakatutok at naghahanap ng mga produktong nabibili online, gaya ng tools para sa kanyang trabaho, gamit sa phishing at marami pang iba.
Kasi mura sa online, mahilig ako magbibili ng kung ano-ano. Halimbawa, so naghahanap ako ng machine ng time na yun, November 11 yun. So nakakita ngayon ako, wala pa akong cash na pang ano, para makabili ako. Mahal kasi noon 4,000, so meron doon 1,300 nakita ko. So tinignan ko, meron pang Afterpay. Yung pagka-click ko, so na-apply ako Afterpay. Ayun na, wala naman dumating sa akin na email, basta nag-apply lang ako, kinilip ko lang, Afterpay. Hindi ko may nasa na darating, wala naman kinuha sa akin na ano, na pangalan. Sabi ko, ba't wala pang pangalan, walang address. O, paano i-deliver?
Kinabukasan ay may tumawag kay Renato na nagpakilalang empleyado ng bangko at sinabihan siyang biktima umano siya ng scam sa ginawa niyang pag-order. Minadali siyang sundin ang mga instruction para anya'y makansila agad ang pag-transfer ng pera. Tuliro at nataranta. Sinunod ni Renato ang mga pinagawa sa kanya.
May pinabukas sa akin apps, quick access nakalagay doon sa apps na yun. Basta quick nakalagay doon. Yung pagkabukas ko ng apps, nakikita niya na yung cellphone ko na parang nag-mirror na. Tapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa ganito. Sige, mag-open ka ng banko mo. Tinignan ko ako. Sabi ko, wala namang banko yung account ko. Paano na-transfer? Hindi, mawawala yan. Sabi niya, mamayang gabi mawawala na yan, kaya kailangan natin kumbaga makancel yung transaction nyo, sabi sa akin na ganun. Kaya sa trabaho ko nun, sabi ko, pwede ba tumawag ka na lang mamaya kasi tumatawag na sa supervisor ko, baka mapagalitan ako. Hindi, pag inanong mo to, baka mamaya wala na yung pera mo. Ganun ba? Sige, tuloy na natin. Binigay ko rin yung card ko, yung number, yung details, pati sa likod.
Matapos ang usapan at nang pauwi na ng bahay, dito na tila nahimasmasan si Renato. Namuuna ang duda sa kanyang isipan nang balikan ng tawag, lalo na't inaalok pa siya ng trabaho at binibentahan ng ibang bagay.
Nagduda na ako. Habang nagdadrive ako, napaisip ako. Lahat ng mga sinasabi niya, nare-recall ko. Bibentahan niya pa rin daw ako ng machine. At bakit niya ako ino-opera ng trabaho kung sa bangko siya talaga nagtatrabaho? Pagka-open ko ng bangko ko, itatransfer ko sa isang account ko ng bangko. Wala lalaman. Pero nandun pa rin. Nandun pa rin pera niya. Nakalagay lang doon, pending. Di tinawag ko agad sa bangko na nag-request ako ng dispute. Sabi, under investigation daw. So, ano yung investigation nila? Yung pera, ma-re-refund sa akin.
Pinalitan na rin ng kanyang bangko ang gamit na card ni Renato. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng scammer, ngunit walang sumasagot. Hindi na rin niya matandaan ang website dahil nakita lang niya ito sa isang search engine at agad nag-click. Hindi na rin niya ito sinumbong dahil ang bangko na niya mismo ang mag-iimbestiga. Tinatayang aabot ng 13 milyong dolyar ang natangay sa mga Australian dahil sa mga scam sa online shopping base sa tala ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC. Ngayong taon, umabot sa 26,000 ulat ng online scam ang natanggap ng Scam Watch Service ng organisasyon, na doble ang bilang kumpara noong 2020. Ayon sa Deputy Chair ng grupo na si Delia Rickard, alamin ang inyong karapatan bilang consumer at masusing siguruhin na lehitimo ang produkto bibilhin online.
Do a Google search to see what others have had to say about them. I find that's the best way to identify whether or not something's a scam. Look at the price. Ask yourself, even in sales times, is this too good to be true? And look at how they're asking you to pay. Often they will move you onto an email conversation and ask you to pay via a bank transfer rather than via a credit card or PayPal, which is the normal way of paying.
Dagdag ng grupo, mga scammer ay gagawa ng makatotohanang Peking online store na may napakalaking discount sa mga produkto. Bukod sa iba't ibang social media page, nagpapakalat din ang advertisement sa mga lehitimong website. Gawain ng mga scammer na humingi ng bayad o magbibigay ng discount sa mga payment transaction gamit ang direct bank transfers o cryptocurrency. May mga nagsasamantala din sa mga online shopper na nakaabang sa delivery, kaya ginagamit ang Australia Post na magpapadala ng email na kailangan mong i-click at dito ay hihingan ka muli ng bayad o kukunin ang iyong bank details. Bagay na naging biktima din si Renato. Aminado siyang maraming online scam na ang kanyang naranasan, pero ang pinakahuling pangyayari ay tumatak at nagsilbing aral sa kanya. Kaya may payo siya sa mga mahihilig mamili online katulad niya.
May papayo ko sa mga bumibili online. Huwag mo sa musta mag-click, lalo na hihingi ng mga detalye nila. Kasi once na kinilik mo yan, hihingi na yung bank details mo. Pag pinasok mo na yan doon na maka-access yung bank mo. Kung mas better pa, puntahan na lang, ayun ang pinaka-safe. Puntahan nila mismo yung bibili nila. Tsaka kailangan alamin nila kung legit pa talaga yan o hindi. Ako kasi, madali lang ako. Kaya yun, nabiktima. Ayun, nakaaral na sa akin.
TJ Korea para sa SBS Filipino.